уважаеми господа, добре дошли отново в президентската институция. Аз си спомням, господин Карадая, на едни по-предишни консултации. Вие дойдохте с една таблица, в която бяхте извадили статистика на последните няколко парламентарни избори с процентното отношение, съотношение между различните парламентарни партии. И предрекохте, че ще постигнем отново същия резултат. Оказахте се прав. Още тогава вие призовавахте за нов поглед върху политическия процес в страната и търсене на нови подходи за формиране на управляващо мнозинство. Вие заложихте в вашата предизборна кампания необходимостта да се търси диалог, да се търси разум и компромис в този политически процес. И според мен това е една от причините да затвърдите солидното си присъствие в българския парламент. Като партия с голям, богат парламентарен опит, бих искал да чуя вашата оценка за политическите процеси в 49-то Народно събрание. Как вие оценявате вероятността за съставяне на правителство? Това е изключително важен въпрос. Защото предизвикателствата пред този парламент, а и пред президентската институция са големи. Ние имаме тук две важни задачи. Парламентът тича в две успоредни писти. Едната е съставяне на редовно правителство с възможно най-широка парламентарна подкрепа, възможно най-рано. Другата писта е законодателната дейност. Има важни закони, от които зависи бъдещето на страната. В момента ние имаме един исторически прозорец и трябва непременно да приемем някои закони, касаещи нашата европейска интеграция. И много важно, такъв е момента, законът за държавния бюджет. И така се оказва, че втората писта, нейната дължина зависи много от първата писта, от съставянето на правителство. И съответно, аз много ще се радвам, ако по най-бързи начин се състави правителство. Има вече спокойствие в тази законодателна дейност, но има риск, а вече последните избори, това го показват много изразено, има риск и от несъставяне на правителство. И ако ние наистина вървим по стандартната процедура с раздаването на мандатите, има риск това да доведе до неуспех и в законодателната дейност, което ще бъде с сериозни последствия за дългосрочната финансова стабилност на страната, за благосостоянието на българските граждани, за нашата европейска перспектива като пълноценна европейска интеграция. И не само, редица важни закони, отлагани от редица парламенти, чакат да бъдат приети и не търпят повече отлагане. Така че всичко това се наслагва като една много сложна, взаимосвързана система от задачи, които трябва да бъдат решени в този парламент. И това зависи много и от времето, в което ще се разглеждат тези задачи. Тяхното приоритизиране. Вие преди няколко дни заявихте, че вашата партия ще бъде опозиция на оформилото се мнозинство от първите две политически формации за сега. Тоест, какви са условията вие да преминете от опозиция към конструктивен фактор в този процес, при положение, че споделяте много общи приоритети, особено по важни закони, които наведнъж ще изразявали. ДПС винаги е бил активен участник в приемането на закона за държавния бюджет. И моят въпрос е как вие го виждате във времето, защото май месец също е изпълнен с празници, с почивни дни. Колко време според вас е необходимо за приемане на бюджет? Трябва да бъдем реалисти. Бюджет ще бъде внесен от служебното правителство, защото към момента ние нямаме сигурност кога ще бъде сформирано редовно такова, кога то ще може да изработи своите политики и на тяхна база наистина да разработи и да внесе бюджет. И как го виждате във времето този процес и вашето виждане за възможността и условията този бюджет да постигне 3% дефицит. Така че, да, доста въпроси тук нахвърляхме, но за нашата общественост е интересно да чуем вашето мнение, пак казвам, като партия с голям парламентарен опит. Заповядайте.
Благодаря ви, господин президент. Уважаеми господин президент, уважаеми съветници на президента и участници на днешната среща, уважаеми медии, господин президент, днес за нас е празник. За мюсюлманите празника на покаянието и празника на опрощението. Един месец е Рамазан и след Рамазана е празника. Месец Рамазан пък е месецът на състраданието и милосърдието. Така че съвсем естествено за финал е Байрама. Искам да поздравя празника на всички мюсюлмани в България, но да дойдем на темите. Аз предлагам отзад напред по едно изречение да кажа на отворените от вас теми от наша страна. Естествено, надявам се, че ще имаме възможност и да аргументираме нашите позиции. Като при всички случаи, първо бих искал да кажа, че от предишните избори, това, което казахте, че ние коментирахме, че българският народ е мъдър, избирателят е мъдър и след 12 годишното еднолично управление в България създава една и съща структура на Народното събрание, независимо кой е първи или кой е втори, и не овластява никого самостоятелно да има мнозинство и да може да управлява самостоятелно. И още тогава казахме, че най-вероятно и поредните ненужни предсрочни избори, петите ненужни предсрочни избори, ще произведат сходна структура на Народното събрание, а днес това вече е факт. От тук нататък идва на преден план важният въпрос за какво сме в това Народно събрание и кой за какво е участвал в изборите и за какво е в Народното събрание. Защото хората имат много проблеми. Ние обиколихме цяла България и в диалог с хората се опитахме да определим дневният ред на обществото, на българските граждани. А това е високата инфлация, високите цени, несигурните работни места и неадекватните доходи. И ние от своя страна поехме ангажимент, че ние ако участваме в мнозинството в Народното събрание, което да излъчи редовен кабинет за решаване на проблемите на хората, ние ще се опитаме да направим така, че дневният ред на обществото, дневният ред на хората да бъде дневен ред на политиците, на Народното събрание и на евентуалния редовен кабинет. Този ангажимент ние поехме пред българските граждани. За да можем обаче да решаваме явно проблемите на хората, по-скоро трябва по-правилно да се определим ролята като политици в структурата на обществото. Защото в момента сме свидетели, че въпреки 5 пъти избори, някои от уроците, според нас, все още има да ги научаваме и не сме ги научили. Ще ви дам един конкретен пример. Ние имаме пропуснати около 20 дена след изборите. Пропуснато време, много време. 20 дена са достатъчно много време. Пропуснато време. Вместо да се занимаваме как и по какъв начин може да се структурира мнозинство в Народното събрание, което да може да излъчи редовен кабинет и с кои теми да се занимава това мнозинство в Народното събрание и този евентуален редовен кабинет, ние наблюдаваме, че първите две политически сили влязоха в полето на популизма да определят едни законопроекти, които да се разглеждат без да има ясен субект, който да носи отговорността за тези действия. Първо трябва субектността според нас да се определи, да се направи дневен ред на този субект, адекватен на дневния ред на обществото, да се начертае плана, програмата, да се заложат сроковете с ясна отговорност и много смело да се върви напред. В момента това, което наблюдаваме, е някакво... По-скоро в момента пред медиите да не прави оценка. Мисля, че загубено време е достатъчно силна оценка. Второто, което можем да кажем от наша гледна точка, още самите явно участници в политическия живот трудно могат да надскочат личното и партийното его и в смисъла на понятието диалог се влагат много различни неща. Всеки говори за диалог, но наблюдаваме, че различните използващи понятието диалог разбират различни неща в смисъла на понятието диалог. А ние призоваваме още от 2016 година за нормалност в политиката, за възстановяване на нормалността в политиката в България. А основата на възстановяването на нормалността и на самата нормалност е диалог. Безспорно, това върви и с отговорността пред българските граждани и пред обществото. Но всичко това нещо може да се случи с разум. Доколкото за законодателната програма, мисля, че тази оценка е адекватна за цялата тази законодателна програма, защото тази законодателна програма, за която днес говорим и която е в пряка връзка с европейското ни развитие и интеграция, една голяма част от тези закони сме ги заложили самите ние като собствени наши задачи. Но за съдържанието и за изхода на тези закони никой от никъде нищо не ни налага. И тогава вече, когато говорим за самите реформи, виждаме как различни субекти на политическия терен разбират различни неща, когато ползват и понятието реформа. За държавния бюджет, това, което казахте, господин президент, 3% дефицит, според нас е постижимо, зависи в какъв срок трябва да го постигнем и на каква цена. Но тук съм длъжен да кажа, че за европейската интеграция на България ние имаме своя принос като Движение за права и свободи. Още 1991 година от трибуната на Народното събрание нашия почетен председател доктор Ахмед Доган заяви посоката за развитие на България, а именно членството в НАТО и Европейският съюз. За наша гордост това се реализира, когато ние участвахме във властта. 2004 влязохме в НАТО, ДПС беше във властта и 2007 влязохме в Европейския съюз, ДПС беше във властта. Явно трябва ДПС да влезе във властта, за да влезем в Шенген и еврозоната. За дефицита. И там ще кажа две изречения, господин президент, ако ми позволите. Една част от присъстващите тук и седещите на масата си спомняме каква беше икономическата ситуация 2001 година в България. След приватизацията, неработеща икономика, висока инфлация, разруха. В такава ситуация Движението за права и свободи дойде на власт. При тази разбита икономика дългът на държавата беше над 17 милиарда и половина. 2009 година, когато Движението за права и свободи излизаше от властта, дългът на страната беше само 1,5 милиарда, който се равнява на нула, практически, винаги има дълг. Само 1,5 милиарда беше дългът на страната и близо 8,5 милиарда фискален резерв. Това са параметри, които всеки един от нас с телефона си може да ги провери. Това са параметри, които ги има в публичното пространство. Защо го казвам това нещо? Защото след това дългът на страната в края на 2020 година беше над 20,5 милиарда. Т.е. за 10 години еднолично управление 20 милиарда нов, нетен, натрупан дълг. Средно по 2 милиарда дълг сме трупали в този период, като в предходния период от 2001 до 2009, когато сме участвали във властта, средно по 2 милиарда дълг сме връщали, защото от 17 милиарда и половина на 1 милиард и половина, за да смъкнем дълга, това са 16 милиарда. Средно по 2 милиарда дълг сме връщали. Как се случва това? Това се случва благодарение на предвидима бизнес среда, инвестиции и растеж, икономически растеж. Дългът в края на 20-та година, ако е бил над 20 милиарда и половина, днес всички знаем, че е над 40 милиарда. Лукса за 2 години, 5 пъти да си правим избори и да приемаме бюджети като предизборен популизъм, не води до това. Ако си спомнете на предишната среща, пак говорихме за бюджета и тогава ние споделихме нашите опасения, че ако няма редовен кабинет и ясно мнозинство, което да носи отговорност за определен по-дълъг период от време и се отвори бюджета, само заявените политики, които тогава бяха в публичното пространство от полето на популизма, бяха около 10 милиарда. За това и да рече. Но в този случай ние сме длъжни да кажем и още едно нещо. 2020 година трябваше да се разпишем оперативните програми и плана за възстановяване и устойчивост и заедно с стратегическия план за земеделието, това са сумарно, грубо казано, 60 милиарда лева, които седят в Брюксел и чакат ние да си напишем домашното. Сега сме вече средата на 2023 година. А ние трябваше да ги внесем до края на 2020 година. Защо го казвам? Защото този период след 2020 година, 21, 22, 23 година, ние все още нямаме категорични позиции като държава по определени теми, включително и за плана за възстановяване и устойчивост, чието срокове изтичат и не се знае доколко ние ще имаме възможността да направим съответните инвестиции от този план и да постигнем целите изобщо на този план, който беше за Европейския съюз. Това го говоря не за нещо друго, господин президент, защото и тези оперативни програми се пишат от майстори. Искам да припомня за предишните два оперативни периода, откакто сме членове на Европейския съюз. Станахме членове на Европейския съюз 2007 година, господин президент, и за първи оперативен период 2007 година се пишеха оперативните програми и се договаряха и те стартираха някъде след февруари-март на 2008 година. Движението за права и свободи участваше във властта. Вторият оперативен период, господин президент, беше 2014-2020 година и оперативните програми се пишеха през 2013 година. 2013 година беше правителството на Орешарски, в което ни участвахме и оперативните програми се пишеха тогава и се договориха тогава и за втория оперативен период. Ние от наша гледна точка казваме, че България много спешно трябва да се напише домашното ясно, категорично, с достоинство и в много кратки и бързи срокове да тръгнем да се възползваме от средствата на Европейският съюз, предвидени за България в цялост и пълнота, и то много ефективно да ги трансформираме в инвестиции в страната, а за това нещо са нужни подготвени хора, които знаят какво трябва да се случи и как да се случи. Защото имаше едно мото в тази предизборна кампания: има как, от хора, които доказаха, че не знаят как. Но тук пред вас седят представители на една партия, която е доказвала как. Имаше едни други участници в изборите, които заговориха отново стабилност, но тяхната стабилност беше средно по 2 милиарда дълг на година. Тоест, каква стабилност? Стабилност в икономическо развитие, ръст и просперитет, да, такава стабилност и сигурност е нужна на страната. И затова, когато говорим за 3% дефицит на нов бюджет да се заложи, да, ние имаме това самочувствие, че в зависимост от сроковете, в зависимост от програмата, в зависимост от редовния кабинет, който ще изпълнява ясни и конкретни задачи, свързани с дневния ред на обществото, Народно събрание с ясно мнозинство, което ще следва дневния ред на обществото, може да го постигне. Благодаря ви.
Аз благодаря, господин Карадия, само да напомня, че служебното правителство, от което се очакваше да прави само избори, успя да внесе и да договори плана за възстановяване и устойчивост, и миналата година ние получихме първият транш от 2,7 милиарда лева, които обаче отидоха за социални плащания. И сега задачата става още по-тежка, защото те трябва да се извадят и да се вкарат наново в инвестиции за модернизация на страната, където има мястото. А служебното правителство успя миналата година да договори всички 10 оперативни програми с Европейската комисия. Така че парите са гарантирани. Това е огромен успех. До последното евро успя служебното правителство да гарантира европейското финансиране за България. Проблема обаче, че за да може този план за възстановяване и устойчивост, по който чакаме още два транша тази година, два транша по 700 милиона евро, за да могат тези оперативни програми да влязат в сила, трябва да се вземат дългосрочни управленски решения, за които да се носи отговорност, политическа отговорност. Това означава, че трябва да има наистина редовно правителство, което да може да разгърне своите политики с един дългосрочен хоризонт, за да може да гарантира тези пари да бъдат усвоени по важни за страната ни стратегически проекти. Не само в енергетиката, в много други важни области. И в момента това е голямото предизвикателство, защото служебното правителство е в сериозни разговори с Брюксел, за да изпълни решенията, наложени и взети от предишния парламент, по какви пътища да се търси договаряне за определени политики. А това също е работа на редовно правителство. За да има, пак казвам, ясни ангажименти, да има ясна политическа отговорност и дългосрочен хоризонт. Така че аз надявам и вашата партия да допринесе в този парламент и за съставяне на редовен кабинет, и за оформянето на тези дългосрочни стратегически решения, важни за нашето европейско развитие.
Да, благодаря ви, господин президент. Абсолютно сте прав. И ние винаги сме се опитвали да допринесем за дългосрочните приоритети на страната, за дългосрочните цели на страната и за дългосрочните политики на страната, една от които е плана за възстановяване и устойчивост. Само искам да обърна внимание за целите на плана за възстановяване и устойчивост. След COVID-кризата Европейският съюз взе решение и задели над 750 милиарда евро за защита на малкия и средния бизнес. Да не фалира малкия и среден бизнес след COVID-кризата и да не се закриват работни места. Да не се закрива малкия и среден бизнес. Да не фалират. Да подпомагаме малкия и среден бизнес. Мисля, че до тук, ако спра, ще бъде най-добре да не правя оценка за някои елементи от плана за възстановяване и устойчивост, защото генералната цел на тези 750 милиарда от Европейския съюз е подкрепа на малкия и среден бизнес и да не се закриват работни места. Генералната цел е това. След COVID-кризата. Иначе, да, тези 2,7 милиарда лева дойдоха, много добре стана, че дойдоха, обаче те все още не са достигнали до целта за каквото са. Благодаря ви.
Така е, тези пари са за модернизация на страната. Всеобхватна модернизация. И аз много ще се радвам да се продължи тази политика на служебното правителство за достигане до малкия и средния бизнес. Защото това, което предоговори служебното правителство, беше да увеличи десетократно парите в този план за малки и средни бизнес. Министър на иновациите и растежа обиколи всички области, абсолютно всички области, срещи на място с областните управи, с местния бизнес, за да разкрие възможностите, които се очертават пред него, той да модернизира своето производство, да постигне зелена дигитална трансформация, да може да има повече средства, именно малки и средния бизнес да се развива. И от 4 заявени програми, единствено 4 заявки от малки и средния бизнес, в резултат на този тур по цялата страна, те станаха на 4000 заявки. Тоест, държавата, няма да казвам за първи път, но в голяма степен, отиде при хората, отиде при малкия и средния бизнес и им разкри възможностите. Всеки един, всяка една фирма, дори най-малката фамилна фирма в тази страна, да знае какви са възможностите, да има свободата да кандидатства и да получи финансиране. А не парите да отиват за избрани, определени, големи фирми. Никакви асоциации с миналото не искам да правя. И аз мисля, че това е резултат на факта, когато не може да бъде постигнат консенсус на високо ниво с дългосрочни ангажименти за големи стратегически проекти, се дава приоритет именно на малки и средни бизнес, защото там нещата могат да стават много бързо. Аз се радвам, че това се постигна и имам обратната връзка от всички области, от малки и средни бизнес, че те приветстват този подход, намериха своето място, най-сетне, в партньорство с държавата и много ще се радвам тази политика да бъде продължена, защото това наистина е ключа към развитието на българската държава, към нашето общество, малки и средния бизнес да бъде стимулиран и да има бъдеще.
Задохте един въпрос. Опозиция за сега. Нужно ли е да отговоря?
Боже
право. Да, господин президент, да обърнахте внимание, че в момента се оформя едно мнозинство в Народното събрание от първите две политически сили. В разговора ни до сега ние до някаква степен направихме оценка на подхода и начина на оформянето на това мнозинство и за това ние от наша страна казахме, че за сега ние не сме част от това мнозинство, не за нещо друго, заради подхода, липсата на диалог. Тези разговори, тези добре, после ще влезем в детайли. Този подход по един или друг начин нас не поставя в естественото ни място, след като не сме участвали в тези разговори, след като не сме част от това мнозинство, за сега да бъдем опозиция на това мнозинство, и като модел на поведение, и като политическа партия. Но за нас моделът е по-важен. Благодаря ви.
Благодаря на медиите.